Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Әуеде азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға саутай. Америкадағы президент сайлау нәтижесі бойынша республикалық партия кандидаты Дональд Трамптың жеңіске жеткен жарияланды. Дональд Трамп сайлаушылар алқасының 276 дауысына ие болған соң америкалық ақпарат құралдары оны сайлау жеңімпаз деп хабарлады. Трамп халқы тығыз орналасқан аймақтар мен тыңдаушылар алқасында көбірек дауыс жинаған, Клинтонды қолдағандар солтүстік шығыс штаттарында басым болған. 69 жастағы Хиллари Клинтон мен 70 жастағы Дональд Трамп сайлау алдындағы науқанды да қызу тартыспен жүргізді. Трамп Клинтон мемлекеттік хатшы ретінде қолдаған ақштың сауда саясатын сынаған, реалити шоу жұлдызына айналған бизнесмен Трамп сайлауда жеңіске жетсе, Клинтонды мемлекеттік хатшы қызметінде жеке электронды поштасын жұмыс бабында пайдаланған үшін түрмеге қамайтынын білдірген. Ол мұсылмандардың елге келуіне тыйым салып, мигранттарды бөгеу үшін оңтүстік шекара бойынан қабырға тұрғызатынын айтқан. Американың экс-президенті Билл Клинтонның зайыбы бұрынғы мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон сайлау науқаны кезінде орта таптың кірісін көтеріп, жоғары білім алуды қолжетімді қылып, қазіргі президент Барак Обама 2001 жылы бастаған денсаулық саласындағы реформаларды жақсартуға уәде берген. 45-ші президент сайлауынан кейін ақштың Қазақстан, Орталық Азия және постсоветтік елдерге қатысы қандай болмақ? Бұл туралы мәселеге Азаттық лайф хабарында саясаткер Әміржан Қосанов жауап берді. Микрофон алдында хабарды жүргізген әріптесім Қуанышбек Қари.
Әміржан мырза, студиямызға қош келдіңіз. Америка президентінің сайлауын алыстан бақылап отырсыз. Алғашқы сұрақ, республикалық партия атынан түскен Дональд Трамптың жеңісін сіз күттіңіз бе?
Шынымды айтсам, күткен жоқпын. Ол біздің мына бақсыздан келе жатқан кәсіби сарапшылардың, тәуелсіз басылымдардың, әртүрлі социологиялық зерттеулердің, қоғамдық пікірді зерттеулердің нәтижесінің бір жемісі деп білемін. Мен оны күтпегенім, өйткені өздеріңіз білесіздер, Трамп пен Клинтон туралы әңгіме болған кезде тіпті ең беделді социологиялық зерттеу орталықтары, ең беделді басылымдар белгілі бір көп басымдық болмаса да, аз басымдықпен Клинтон жеңеді деп оның Клинтонның өзінің саяси жетістіктерін, тәжірибесін, истеблишменттегі орнын айтып, сөйтіп айтқан болатын. Трампты көбіне көп сол бір өзі артистіктен басталса, саясаттағы артист ретінде, популист ретінде көрсеткен болатын. Сондықтан әрине мен Америкада тұрмаймын ғой. Американың шынайы жағдайын білмеймін. Сондықтан басылымдар арқылы қарағандықтан мен Трамп жеңеді деген ой менде болған жоқ. Мен шын айтсам, бүгін сол тікелей эфирде бақылап отырған кезде, тіпті Клинтон кейін қалып қойғанның өзінде де мен ойладым, қалған соңғы штаттарда Клинтон өзінің жақсы нәтижелерін алып, аз басымдық болса да жеңеді деген ой болды.
Ал Трамп өзі айтқандай қызық күн болады деді, сол қызық күнге куә болып отырмыз.
Өте қызық күн болды. Сондықтан жалпы бұл бірінші Клинтон мен Трамптың бәсекесінен түйетін бірінші сабақ, жалпы мына осы күнге дейінгі біз сеніп жүрген сарапшылар мен эксперттер социологиялық зерттеулерінің қаншалықты тиімді екенін, сөзінің қаншалықты рас шығатынын қайта көру керек шығар. Бұның өзі де бір форматын өзгерту керек пе, басқаша көрсеткіш критерийлер жасау керек пе, оны менше ол болашақ анықтайды. Және де бүгінгі бір сарапшылардың айтуы бойынша, мына Америка Құрама Штатында тұратын жалпы американдықтардың өздерінің ішкі бір психологиялық кедергісі бар екен. Яғни Трампты ашық қолдау ыңғайсыз, яғни сахнада жүрген артист сияқты, Клинтон оның қасында байсалдырақ сияқты, оның сөзі дұрыс сияқты. Сондықтан олар айтады, социологиялық зерттеу кезінде олар Клинтонды қолдаймыз деп айтады, өзінің реномесін сақтап қалу үшін. Ал шын мәнінде жаңағы дауыс берген кезде Трампқа берді дейді. Бұл бір феноменнің бір шешімі. Ал Трамптың осындай жеңіске жетуі меніңше екі себебі бар. Біріншіден, біз Қазақстанда отырып, америкалық саясаттың және америкалық сайлаушының қандай мотивациямен, қандай мүддемен барып дауыс беретінімізді біле бермейміз. Біз басылымдардан білеміз, бәлкім сол жақта таныстардан естиміз. Әртүрлі Америка, Ресей, Европа, Қазақстан басылымдарына білеміз. Екінші мәселе, Трамптың өзі бір жаңаша тұлға, Трамптың өзінің риторикасы бөлек, Трамптың өзінің лексикасы бөлек. Ол Клинтон сияқты бәлкім баяғы біз үйреніп қалған терминдерді емес, жаңаша терминдерді қолданды. Бірақ оның ішінде әрине бір экстравагантты Мексика ортасында дуал салу керек деген сияқты әңгімелер болды. Бірақ қалай болғанда да меніңше Трамп бір тек қана Америка емес, әлемдік саясатқа, яғни бұл үлкен саясат қой.
Американың державаны.
Иә, державаны бір. Соған өзінің бір жаңалығын алып келді. Бәлкім Америка сайлаушылары, қарапайым сайлаушылары, дауыс беретін шешуші сайлаушылары осы бір жаңалықтан бір үміт күткен сияқты. Ал Клинтонның жеңілуі, менше Клинтонның бүкіл пиары, Клинтонның бүкіл сөйлеген сөздері бұның тәжірибесіне, истеблишменттегі беделіне, Билл Клинтонның жұбайы болғандығы, мемлекеттік хатшы болғандығын айтылып да, бәлкім Америка жаңалық күтіп, сол ескі адам тағы келмесін деген осында шешім болған шығар деп ойлаймын.
Енді осы Трамптың жеңісін аймақ елдері сіздің ойыңызша қалай қабылдады? Осыған тоқталсақ, бір алдымен бір еске салып өтетін нәрсе, Трамптың жеңісі ресми түрде жариялана бастаған соң, алдын ала нәтижесі жариялана бастаған соң, Ресей президенті Владимир Путин оны құттықтауға сонша асығып телеграмма жолдағаны хабарланды. Путиннан кейін Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаевтың құттықтағанын көріп отырмыз. Енді осы аймақ елдері Трамптың жеңісін қалай қабылдады дегенді таратып түсіндіріп өтсеңіз.
Менше аймақ елдері дегеннің өзі бір ұғым деп айтуға болмайды, өйткені аймақтың әр елінің өзінің мүддесі бар. Сондықтан әр елдің өзінің мүддесі Америка Құрама Штатына деген я оның кіріптарлығы, я тәуелділігі, я белгілі бір экономикалық инвестицияға мұқтаждығы, я болмаса геосаяси мәселелерде жария не құпия қолдау деген сияқты мәселелерге келіп тіреледі. Сондықтан әр мемлекеттің осы біздің аймақтағы, Орта Азиялық аймақтағы, постсоветтік аймақ мүддесі әртүрлі. Ал Ресейдің президентінің телеграмма жіберуінің бір себебі, менше орыста из двух зол выбирают меньшее дейді. Клинтонның риторикасы белгілі бол, ал Трамп белгілі бір дәрежеде Обаманы сынады. Путинмен тіл табыса алмай, әртүрлі бір әжуа қылды.
Путин Обамадан артығырақ деген
сияқты. Иә, сонда бір сөздер айтты. Сондықтан бұның өзі менше Путин қазіргі санкцияға ұшырап жатқан, дамыған елдерге бара алмай жатқан, әртүрлі саммиттерге қатыса алмай жатқан Путинге ол үлкен бір моральдық қолдау деп. Сондықтан менше Трамптың сол сөздеріне қарап, менше Путин өзінің алғашқы сигналын жіберген сияқты. Егер де Клинтон жеңген кезде, менше Путин ең соңғы болып құттықтар еді. Ол бір. Ал постсоветтік кеңістікке келетін болсақ, менше өздеріңіз білесіздер, Қырғызстанның президентінің құттықтауы ол мына Америка Құрама Штатының біздің өңірдегі Ауғанстандағы, Ирактағы байланысты сол кездегі Манас әуежайын пайдалануы, және де Қырғызстанның қазір кез келген мемлекеттен инвестиция алуға тіпті қарамай, ол Ресей ма, Еуропа ма, Қытай ма, ол мүдделігінен туып отыр. Ал енді Қазақстанға келетін болсақ, менше біздің де өзіміздің мына көп векторлы саясатымыздың жетістіктері де бар, кемшіліктері де бар. Соның ішінде мен ойлаймын, осы біздің Қазақстан қазір осы Трамп келгеннен кейін Американың біздің осы аймақтағы саясаты қалай өзгереді деген үлкен әңгімеге о бастан егер ақордадағы жігіттер, үкіметтегі жігіттер болса, олар ойланған шығар. Осы екі вариант А, вариант Б деген сияқты. Сондықтан менше осы Трамптың қазіргі таңдағы сыртқы саясатының қалай өрістейтінін олар о бастан білуі тиіс деп ойлаймын. Бірақ бір нәрсе айқын. Саясатта, әсіресе үлкен саясатта, әлемдік саясатта және шоуға айналып кеткен, сайлауы шоуға айналып кеткен Америка секілді елдерде сайлау алды бағдарлама, сайлау алды ұрандар, сайлау алды риторика, керек болса сайлау алды уәделер бөлек, ал реал политик, нақты саясат, қызметке сайланғаннан кейінгі нақты саясат ол бөлек. Ол мойындайтын нәрсе. Жаңа ғана осыдан 1-2 сағат бұрын Трамп сөйледі. Яғни алғашқы нәтижелерінен байланысты вице-президент шықты, өзі шықты, отбасымен шықты, риторикасы бөлек. Біз бір тұтас ұлт болуымыз керек. Ал біліп отырыңыз, Трамптың қазір жарты Америка оған қарсы. Ресми түрде жарты Америка Трампқа қарсы. Яғни енді Трамп біліп отыр, өзінің 4 жыл тез өтеді. Көзді ашып жұмғанша.
Арғанда тағы 4 жыл бар.
Жоқ, сайланса. Сайланса. Сондықтан менше ол өте қиын болады, өткен Трамптың осындай өзінің шоу ретінде қабылдауы және мына сарабдал, байсалды, әрбір сөзін салмақтап сөйлейтін саясаткерлердің қасында ол ертең өзінің біраз кемшіліктері ашылып қалуы мүмкін. Әрине, оның имиджмейкерлер, пиар қызметкерлер жұмыс істер, бірақ Құдай өзінің жаратқан табиғи болмысын ешқашан алмайсың. Сондықтан Трамптың сол шыққан сөзінің өзінде де ол өзінің осы күнге дейін бағдарламасындағы ең есте қалған жаңағы Мексика арасындағы дуал, иммиграциямен күрес, мұсылмандарға жолды бөгеу деген әңгіме айтылған жоқ. Сондықтан мен өлем, енді біз бәлкім осы бүгіннен бастап басқаша Трамптың трансформациясын көруіміз мүмкін. Яғни, ал енді сол Қазақстанның өзі қазіргі осы аймақтағы мемлекеттер өзінің түпкілікті мүддесінің негізінде Американың саясаты қалай болу керек деген ойдың үстінде, және екінші мәселе ол риторикадан енді нақты практикалық саясат қандай болатын оған Американың аймақтағы саясаты көрсете жатады.
Сонымен Азаттық лайф хабары бүгін аяқталды. Келесі кездескенше.
Қымбатты тыңдарман, сіздер сайлаудан кейін АқШ, Қазақстан, Орта Азия және постсоветтік елдерге қандай саясат ұстануы мүмкін деген мәселеге қатысты Әміржан Қосановтың пікірін тыңдадыңыздар. Бұл Азаттық лайф хабарының ықшамдалған аудио нұсқасы болатын, ал хабарымыздың толық нұсқасын Азаттық сайтынан көре аласыздар. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, сау болыңыздар.
Алуан пікір Азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.